እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራክልተን በስራንሐሙሽን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ከሰዓት 4 ከሰዓት 4 ተንፈራን ወይካ ከብ 10 ተሰብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ ዳሃንደ ብሰን ኩራ ሰማዕተና ሎሚ ሶኒ ትሽዓተ ሕዳር 2020 ወይከዓ 28 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ዝጠመተ ክኸውን እዩ ከምኡውን ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ጆ ባይደን ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ድማ ኩናት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ይካ ይዳሎ ነዚ ዝመልከቱ ወንጻጻብ ክልወና እዩ ንኹሎም ሰናም ሲሁም ምድላውትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ሃነቐድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይቶም ሲሁ ዕለታዊ ዜና ንሆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ልዕልና ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ኢሉ ኢትዮጵያ ነቶም ሸቕለቶም ዝገልፁ መሓዙታ ተመስግን ዝበለ ዶክተር ኣብይ እቲ ስርሒት ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ንውሽጣዊ ጉዳያታ ተመሓድረሉ ዓቕሚ ኢሉ ኣሎ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተሰነየ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ኩናት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ትማሊ ሰንበት ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ሓድሽ ኣዛዚ ሰራዊት ሓድሽ ሓላፊ ስለያን ሓድሽ ሚኒስትር ወፃእን ሸይሙሎም ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ክድብድብ ዝተላእከት መሳሪት ብፅረ ነፈርቲ ትማሊ ተሃሪማ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ ባህል ወገን ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ኩናት ሕድሕድ ንኸይተኣቱ ብዝብል ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ፀብፃብ ሊኹ
ትማሊ ከባቢ ሰዓት ሓሙሽተ ቅድም ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ዝመፀት ነፋሪት ውግእ ተወቂዓ ከም ዘተሓምሸሸት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲ ነቲ ክልል ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እታ ነፋሪት ውግእ ዘርኢ ንምፅናት ዝመፀት ነራ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነፋሪት ውግእ ብሚሳኤል ተወቂዓ ምውዳቓ ንቴሌቭዥን ትክልል ተዛሪቦም ትማልን ብቅድሚ ትማልን ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ብነፈርቲ ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈቲኑ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም ናይታ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ተወቂዓ ዝወደቐት ነፋሪት ኣብራሪ ዛጌድ ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝተፈለጠ ነገር የለን ዝበሉ ኣይዘጌታቸው ኣብታ ነፋሪት ዝሓምሸሽትሉ ቦታ ወረዳ እንደርታ ግን ምስ ህዝቢ ብሓባር ምዃን ኣለሻ ይካየደሎ ብሚሳኤል ስለዝተወቕዓ ግን ናይ ምትራፍ ዕድሉ ፀቢብ ኢሎም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ድምፂ ነፈርቲ ይስማዕ ነይሩ እዩ ድሕር ቀትሪ ድማ መናእሰይ ስላዕ ኣካል እታ ነፋሪት ምዃኑ ዝገልፅ ኣብ ጎደናታት ሒዞም እናጨርሑ ተርኣዮም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ ኣራጉረ ኣብ ዝበሃል ከባቢ እታ ነፋሪት ምውዳቃ ድማ ተዛሪቦም እዮም ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ድማ እታ ነፋሪት ሓምሽሻ ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ እዩ ምባል ምላሽ ይብል ኣሎም ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ሕድሕድ ኩናት ከይኣቱ ከም ዝሰግኡ ዝገልፅ ደብዳበ ፃውዒት ሰላም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቕሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ንዝኾኑ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፉዛ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዝነበረት ሃገር ናብ ምብትታንን ናብ ሕድሕድ ኩናትን እያ ተምርሕ ዘላ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ብምምራፁ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምኳን ንትግራይ ክወግእ እናተሰናድአ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዕሊ ተኣዊጅ ኢሎም ኣብ ድብዳቤዮም ሓዚ እዚ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ሕብረት ኣፍሪካ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ዘካተተ ናይ ብሓቂ ዘተን ድርድርን ከካይድ ዕድል ኣለዎ ድማ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን እቲ መፍትሒኡ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ምክያድ ምባል ድማ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
የቐኒልና ሙልጌታ ብዛዕባ እታ ኣብ ከባቢ መቐለ ተሃሪማ ወዲቓ ዝተባህለት ነፋሪት ምላሽ ዝሃበ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ሓበሬታ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ህወሓት ነፋሪት ኣውዲቕና ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ ዝተሃርመት ነፋሪት የላን ኩሉ ነፈርትና ኣማንን ዘለዋ ተልእኩእን ድማ ብዝግባእ ይፍፅማ ኣለዋ ኢሉ ብኻልእ ዜና ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብቐዳም ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ከቕውም ኣዚዙሎም بكلت غرايز الله كللاوي منغستي نهج منغستاوي سرعات ابهادغا سلازتو منغستي بمسرف حج منغستاوي عنق اسسان كلتن ازبار تشعته ما تخلل اتيو حج كخبر الله ويبل ببيت بحري فدريشن سمعنا لفه وساني 350 تشعته ازبار كتشحن سلستن ابو منبر بارتي ديموكراسياوي متحبار تغراي دكتور ارغاوي برهم وحات بزعباتي بي فدرال منغستي دوستان زلو وطا دراوي سقمتي نزب تقراي قوغي مردعتا يهبال ليلون اتي وطا دراوي سقمتي عبل علي كلل تقراي كوني عبل علي هزب تقراي دوستان زلو اي كونان زباله دكتر عرقاوي بره وحات قم كومو نابلعو نزدي زدنا قير كبير كاسيسو ناتو بارتي لومي عبد الزعبو قادرق او مقلسي مريحنا تحو وحات سلطانو من النواح نحيط انا كيفرافة خمزتك امو زخيسس دكتر عرقاوي فتي عبد كلل تقراي زوستاد وطادرا وسقمتي زبين خي قود تنقاق خقبر نعب منغستي مصوعتا أهلي فلون بزعبا متقام تحت عدم يقولعو كاب كلل تقراي سرخ برئيتا يلن عب كلل دوبوب كلت عبالات متكل خال زركبوهم لعلي ميتي تورترات شبرا عب تحتي قصد ركم زعاتو بوليس افريتون كوميشنر بوليس دوبوب نبيو إسايياس تم ستحزو سبات بتي أبو ردا غرافر دا عبل علي أبلات بيرسبا مهارا استفسلامت كعتي زد الله يزنوبري عميل اللون بحالوغن كوميشنر بوليس أروميا أرارسا مرقاسا بوغنو لعلي إسرع عطقات جنبار حرنوت أرومو كابتعمو وصعيكم زخونو أفلتون وتم عطقات وتم أبو قوليسو وردا بيهر توكر مقتلتي زفوت صوميوم إيل اللون حدش بريزدنت كدل عمهارا هزب تقرأي أبغوني سراويت مكل خال كخوون صويعون نتي بقدمة مصر عالي حلافي ستان سليان كخوون استشومي عطو تمسجن ترون هستكي حدش لإسم المحدار كل عمهارا بزهاب ومقلسي بتوتا دراوي سرحيت نتو مصر سلام قبن النياتات نعب الفتحين ممسع زعلمي للوم فيدراليستي كونغرس أورومو أبتهاجر أبيتش زولو وغنات حيلي متقام قديفوم نعب الزتا سلامكم وصول صويعون وفيكو لومي أبزو صعو مغلسي بوليتيكاوي أسرات يفتحو كم ون كل حق أوف بوليتيكاوي زته إيقابر إلى اللون زي حالفة قدام دماء وانا تحافي حفرات هقرات مسك قدماء ميسر آدي بتليفون كمستداربون بزعباتي آبي تقرأي زلو بيتشتن بزعبا بإيقاب زلو نايل زب حسابن كمستداربون تحابير اللون نابزي نابي ناس سيز كنمس آبي سفلاليا كفلة قزعاتاتي ناس سيز نوبو إتيوبياوين إثيوبياويان أميركاويان تولد تقرأين قبل إلي هزب تقرأي تأوجز والوكينات ومقوام لما عدت سوني أبزيا واشنطن دي سينا يتقوم ودن صنك اسمعوا إلى مالو كينات أي فالون أبي يوريد زبلون كالوش رحتاتين يسمعون إرام زبا عالم بفلاي دما يونايتد ستيتس كوينات اطون خبل دفيت كغورو دسوغع ملختي نه منستر قدياتو وصائي دبدابي مقرابوم غالي صمالو اتحبابرتي دحر زناك قرديوم توخال وغن اب ايتيوبيا تفتر زلو وغ دو كبل ناسحابي افلاليات بلزك فتحن كوميشنر كوميشن سباوي مسالات حبرت هاجرات ميشيل باتشلر صويعان لذا شلاين كاب جنوب ازلا خطو ريبورت بسلطان قوربايو
አብክለላ ትግራይን ኦሮሚያን ዘተከሰቱ ግጭታት ካቆጽጽሮ ጻ ኾን ስለዝሁሉ ርጋት ኢትዮጵያ ዘተሐሳስብ ኮይኑ ከምዘሎ እተዜና ሕብር ሐላፊት ጉዳያ ሰባ መሰላት ህብራት ሀገራት ሚሻል ባሽረት ግጭትን ካድን አብቶም ዘተፈላለዩ ትሕስቶ ዘሎም ከባብታት ግን አዕናዊ ዝኾኑ ውጋት ዘሎ ቆርሕንቲ ብሰላማዊ አገባብ ይፈታሕለን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ትግራይ ሰራዊታት ትግራይን ፌደራላዊ ሓይልታትን ኣብ ውግኣት እዮም እዮም ስዒቡ ድማ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝዘልቕ ህፁፅ ኣዋጅ ብፌደራል መንግስቲ ተተግቢሩ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ድሕሪ ምባሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ሓይልታቱ ከም ዘዋፈረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ ዋሃቢት ቃል ሕብራት ሃገራት ራሽና ሻምድሳኒ እቲ ውግ ዝተወላ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ድሕሪ ዝፀንሐ ውጥረት ምዃኑ ገለጻት
This is really quite an alarming flare up of these tensions which have now
እቶም ውጥረታት ከምዚ ምን ታቦም ዘሻቀልዩ ብድሕሪኡ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ስለስተቋረጸ አባይታ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንምፍላጥ አጸጋም ኾይኑሎም ስለዚ አዚና ተጨናናለና በፍላይ አብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወር ዘሎ ጉዳት ብንጹር ክንፈልጥ ዘይምቃልና ዘሻቀለና እዩ
وزرو بچلت اکل الارومیا او لزنب رو ام حروز استفت سامق اطلت کنین نو اللوها منگست ایتیوپیا سلاسان کلتن سبات مویتوم یوم کبل کلو کالوت منچتات گنا کب اون لعلی یوم اتوم زموتو یولو شم دستانی خاندی تبل
What that means is that people are left desolate, feeling like
ترگمو تولتو دیخوم سوات تنس ایلام اللو مالتیوم ملا کومینیتیتات تنس ایل نعینا ایلام زا امنون مسکالو ات کررات امون زخوالو اللو مالتیوم بزا دمان توساخم احبر سباو گجتن حادگان زا کالعیو
کومشنر سباو مسالات حبرات هاگرات میشل باشلت منگز دی ایتیوپیا قلتوف ملو نسان گللتن یان مس رحمت ساری نخط گبرن تعبتتی نو حقی نک اربو من کمزز اوعا اتا وحابید کال گلی سالا
እንዚ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተመረጠ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሙቅ ናይ እንቋ አሃጎሰካ መልእክት ሊኹሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አብተመረጡ ኤርትራ ምስዩናይትድ ስቴትስ ሙቅ ክልቲአዊ መሕዘነት ክተክል ከመተደሊ ዝድማ አብ ዘባዊ ሰላምን ረጋአትን ሐበራዊ ዕላማታን ምስጓም ዝሕግዝ መሃኑ በመግለጽ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል አብዝላሆ ናይ ትዊተር መልእክት ተቀሰሎም ባል ወገን ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቢ አህመድውን ናተመረጠ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን ምክትሉ ካሜላ ሃሪስን ናይ እንቋ ሀገሰኩም መልእክት በመልአክ ኢትዮጵያ ምሰኻትኩም በቀራባ ክሰርሕ ድልየት አለዋ ዝብል መግለጺ አመሓላልፉሎም ቻንስለር ጀርመን አንጀላ መርከል ለጆ ባይደንን ምክትሉ ኮይና ተወዳደረትን ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ በመዕዋቶም እንቋ ሀገሰኩም ይላቶም ሎሚ አብ በርሊን ጋዜጣዊ መግለጺ ዘሃበት መርከል ባይደን ንጀርመንን አውሮፓን ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጠሉ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ኢላቶም ጀርመን ናይ ዝእዋን ፕሬዚደንት ሕብረት ኣውሮጳውያን ኣመወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ሶኒ ካብ 10 ሚሊዮን ትሕዛት ኮሮና ቫይረስ ተሓልፋላ ካብ ዝሓለፈ ሶሙን ጀሚራ ዩናይትድ ስቴትስ ንመዓልቲ ዳርጋ 100,000 እናወሰኸት እያ ትኸይድ ዘላ ንመዓልቲ ዝሞቱ ድማ 900 ከም ዝበፅሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ምስ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማን ኮሮና ቫይረስ ይራኸባሎ ዝመፅ ጥሪ ስልጣን ምስሓዘ ምምሕዳሩስ ጉምታት ንምሕያል ኣብ ኤውሮጳ እውን እቲ መትሓዝቲ ይውስኸሎ ብኡ መጠን ድማ ናይ ክታበት መድሃኒታት ኣብ ምርካብ መስርሕ ፈተናታት ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ገፁ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ዜና በዚ ፍፀም
ናመስክነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካዩም ትሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ዝምልከት ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ግን ቀንዲ ሚድያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቶም ዝብል ዜና ድሕሪ ምቅልሕን ንፕረዚደንትነት ዝተመርፁ ጆ ባይደን ንዝተኸፋፈለት ሃገሮም ኣሜሪካ መልእኽቲ ሓድነትን ምቅርራብን ኣቃሊሖም ኣለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓትሲ ዊድ ኳስዋራ ንዘዳለወ ተፀብጻብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
ዴሞክራሲያዊ ተወዳዳራይ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝቀረቡ ጆሴፍ ኣር ባይደን ኣብ ወሰንቲ ክፍላተ ሃገራት ፔንስልቫኒያን ኔቫዳን ብሰፊሕ ኣፈላላይ ስለ ዝመርሑ ናብ ፕረዚደንትነት ኣብ ዝጀመርዎ ጉዕዞ ይዕወቱ ኣለዉ ዝብል ዜና ምስ ሓየለ ኣብ ጎደናታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተሓጓስ ቀፂሉ ኣሎ ጆ ባይደን ከምዚ ይባሉ
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
ህዝብ ዘሃገር እዚኣ ተዛሪቡሎ ንጹር ዓወት ሂቡና እዩ ኣዕጋብ ዓወት ንኩላትና ህዝብታት
ኣብ ከተማኦም ዊልሚንግተን ደላወር ኮይኖም ርእይቶ ዝሃቡ ባይደን እዛ ብሰንኪ ፕረዚደንታ ውድድር ዝተገማምዐት ሃገር ካብ ቁስላ ተሓውያሉ ኣንፈት ነፂሮም እዮም ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዕድል ባ ንወሃሃብ በልዎም
Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
አብ አሜሪካ ውርሻታት ምሲጣን አብዝን ሎሚን ክዛዘም አለዎ
ባይደን ለዛ ሀገርን ንዝምስርትዎ መምህዳሮምን አሜሪካቶም ክዛረብ ከለው ፕሬዚደንት ኩሎም አሜሪካውያን ኮውን እየ ኢሎም ቃል አትዮም አለው
The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
ነቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ምዕባለ ንምርግጋጽ ንክንክን ጥዕና ስድራ ቤታት ንምውሓስ ዘርአዊ ፍትሒ ንምውጋእን ኣብዚ ሃገር ዘሎ ሱር ዝሰደደ ዘርአውነት ምምሓውን ኩነታት ፀገም ኣየር ተቆፃፂርና ንፕላኔትና ክነድሕን ቅንዕና ክሰፍን ንዴሞክራሲ ክንሕሉን ኣብዚ ሃገር ኩሉ ብማዕረ ዕድል ክረክብን ምግባር እውን ክንሰርሓሉ ኢና
جو بايدن ا پنسلوانيا نيفادان دحر زرخبو دمسي حفشا وصيت كلتميتن سو انتي عتن بس هلو اب جورجيان اريزونا دما يمرحلو حدا حصي ا بريزيدنت نت نمبقع زدليو بس توكلتي كلتميتن سبعانيو كاب يونيفرسيتي ديلاور تنتاني بوليتيكا ديفيد ريدلوسكي كانديبال.
There's no question that the Biden campaign put together a broad coalition.
ደምበ ባይደን ሰፊህ ንመሰረቱ ግንባር መስራቱ ዘጠራጥ ራይኮነን ናብሓወታት መታንክ በጽህ ንብርክት ዝበላክ ፍላተ ሀገራት ከዕወተለን ዝገበሩ ጻዕርታት ሰሚሩልሎ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳም ናብ ስፖርታዊ መዛነይ ስፍራ ጎልፍ ከይዶም ነይሮም ኣብ መድረኸውን ኣይተራዩን መልእኽቲ ትዊተር ግና ፈንዮም ኣለው ብሰፊሕ ብልጫ ተዓዊትና ኢና ኢሎም ትራምፕ ብባይደን ከም ዝተሰዕሩ ክሳብ ሎሚ ኣይኣመኑን መራሕቲ ሃገራት ግና ንጆ ባይደን እንኳ ሓጎሰካ ይብልዎም ኣለው ደንበ ወፍሪ ትራምፕ ኣብ ዝለኣኽዎ መግለፂ ባይደን ብጌጋ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንተኾነ መን ከም ዝተዓወተ ክንርኢ ኢና ይብል እዚ ኣባህላ ግና ብብዙሓት ክኢላታት ዘይኸውን ነገር ዝብል ግብረ መልሲ ኣስዒብሉ ኣሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቬልት ጀፍ በነት ከምዲበለ
Even with some of the court edicts that could come down, it's just not enough to over.
ብይናት ኣብያተ ፍርዲ ዋላውን እንተተሰምዐ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ይኽሰት ዘሎ ነገር ዝቐልብስ ምዕባለ ግን ዛጊድ ኣይረኣናን
ደገፍቲ ባይደን ንዝቕፅላ ሰሙናት ተሓጓሶም ኣብ ዘቃልሕሉ ግዜ ተወከልቲ ወይ ከዓ ኤሌክተርስ ይብልዎ ዝዓዲ ንፕረዚደንትን ምክትሎምን ክሳብ መፋርቕ ተሓሳስ ድምፆም ክህቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ወገኖም ክሳብ ዕስራ ጥሪ ባይደን ቃለ መሓላ ክሳብ ዝፍፅሙሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ እዮም ምክትል ፕረዚደንትን ክኾና ዝተመርፃ ካማላ ሃሪስ ከምዚ ይብላ
What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exist in our country and select a woman as his vice president.
Joe Biden nuburi masal nizinabara kabbir anqafat seyru wala nistayti mfutulu nufutkawun mumratu kisab kinday galajiyum. Nazim nazim natizdi zahazku falameti wala nistayti kawun yikhile naimur data gnay konkun.
ካማላ ሃሪስ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይትን ጸላምን ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ኣለዋ
ናይ ኣመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ዝጠመተ ጸብጸብና እዩ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ እዋናዊ መግለፅን ወዲቓ ብዛዕባ ዝተባሃለት ነፋሪት ውግን ካብ በዓል ስልጣን ሰራዊት መከላኸሊ ዝተዋሃበ ምላሽን ዝሓዘ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ከዓ ብከምዚ ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ መብርሂኦም ለመቐነ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ የመሓላልፎዎ ናይ ዘለዉ መልእኽቲ ቀፃሊ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ንዝገለፁ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወይ ከዓ ውድባትን ዝተዋሃበ ምላሽ ምዃኑ የርኢ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ንዝገለፁ ፈተውታ ተመስግን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስጉምቲ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዕላምኡ ከዓ ዘይምርግጋእ ንዝፈጥሩ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ሰላምን ምርግጋእን ንሓንሳብን ንሓዋርን ምዕሳል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ናብ ዕግርግር ከተመርሕያ ዝብል ስግኣት እውን መሰረት የብሉን ንሕና ንዝተበግስናሉ ዕላማ ብዕምቀት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ቀረባ ክዛዘም ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ ሕወሓት ብወገኑ ብመከላኸሊ ሓይሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ የፍሽለ ኣለኹ ይብል ኣሎም ኣብ ከባቢ መቐለ ከዓ ሓንቲ ነፋሪት ውጋ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሚሳይል ወቕዕና ኣውዲቕና ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ትኽልል ገሊፆም እዮም
ነፋሪትና ሰደዱ ዝንቀሳቀሱ ኢለና ንጉሆ ዝወሰነ ፈተነ ነይሩ ከባቢ ሓሙሽተ ሰዓት ካልእ ፈተነ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ነፋሪት ተወቂዓ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ነፋሪት ተወቂዓ ወዲቃ ኣላ ምሃልዋት ተፋይሉ ዘይፍለጥን ምቱ ክኾኑ ይኽእል ፓራሽቱን ዘይልኾኑ ይኽእል ግን ሚሳይል ዝተወቂዓ ምኳኑ ብእርግፀኛ ክንኾኑ ይኽእል ናህላዋቱ ዝንከት ዝኾነ ግን ምስቲ ከባቢ ከባቢ ማይ መክደንን ኣራጉረን እያ ትበታተን ወዳ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ሃለዋት ትፋይለት ምክትል ሰራተኛ ይሰራሉ።
ሚኒስትር መከላከል ኢትዮጵያ ለቪኦኤ ያዘሃቡ ምላሽ ግን ዝተወቃት ነፋሪት የላን ይሉሎም። አብቲ ሚኒስተር ናይ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ እዚ ምህዞኡ ኢሎመለው።
ግን ከእውነት የራቀና ህዝብን ማደናገሪያ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የተከተሉበት ስልታቸው ቀደም ብሎ ማንኛውም
እዚ ካብ ሐቅ ዝርሐቀ እዩ ንህዝብን ምድንጋር እዩ እቲ ዝሰዓብዎ ሜልኦም ቅድም ክብል ዝኾነት ነፋርት ብክል ኣየር ትግራይ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ እንተበሪራ ስጉምቲ ክንወስድና ዝብል ዜና መሓላሊፎም ስለ ዝነበሩ ንፅባሐይቱ ዝኸዳ ጀት ዝተዓለመለን ዕላማ ብዘይገለ ተቃውሞ ደጋጊመን ወቂዐን ምስ ተመልሳ ስለዝሓፈሩ ሕፍረቶም ንምሽፋን ዝመሃዝዎ ወረ ኢሎም ኣለው። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
አንዳንድ ጊዜ የሚያሳያቸው ስዕሎች ከአሁን በፊት በስልጠና ላይ በተለያየ ጊዜ ክረሽ ያደረጉትን የአውሮፕላን ቅሪታ አካል በካሜራ አንስተው ያንን ፊልሙን አቀነባብረው ነው።
ሓደ ሓደ ጊዜ ዘርእይዎም ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተሓምሸሻ ስብርባር ነፈርቲ ብካሜራ ስኢሎም ንዕኡ ኣቀነባቢሮም እዮም ከም መርኣዩ ዝጥቀምሉ። እዚ ከዓ ሓደ እቲ ባንዴራ ናትና ኣይኮነን ሓደ ሓዲኡ ናይ ወፃኢ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዝተወቕዓት ስጀት የላን ነፈርትና ኣብ ስራሕን ዘለዋ ኢሎም ኣለው። ሓደ ሓደ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጎንፂ ጠጠው ክብልን ድርድር ክጅመርን ሓቲቶም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ከምዚ ዝበለ ሕቶ ከምዘይቕበሉ ንፁር ገይሮም ኣለው።
እኛ ሰላም በእጅጉ እንፈልጋለን። አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም። ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው።
ንሕና ንሰላም ኣዚና ኢና ንደልዮም። ድምፂ ሓንቲ ጥይት እውን እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ክስማዓ ይንደልን። እዚ ሰላም ዝረጋገፅ እዚ ስሱዕ ሓይሊ ጉጅለ ብኣግባብ ሕጊ ናብ ሕጊ ምስ ዝቐርብ ጥራይ እዩ። ንገበነኛ ናብ ሕጊ ከቕረብካ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ኣይከኣልን። ህዝቢ ትግራይን ሚሊሻ ትግራይን ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሓይሊ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ብርኪ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ተሓባቢሩ እንተሰሪሑ ንኸይሕብኡን ንኸየምልጡን እንተገይሩ ብኡን ብኡ ሰላም ዝወርደሉን ብኩሉ ኣግባብ ንሰላም ዝግበር ፃዕርን ንሕግዘሉ ዝተለምደ ስራሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን። ግን ክደክም ከሎ ዕርቂ ድልድል ክብል ከሎ ቀታል ምስ ዝኾነ ሓይሊ ብክልተ ማልያ ምፅዋት ኣይከኣልን። እዚ ናይ ዕርቂ ድሌት ዘይኮነስ ግዜ መዐደጊ ሜላ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምቕባል ንሽገር ኢና። ቀንዲ መዛዘሚ ሰላም ገበነኛ ብመሰረት ሕግታ ሃገር ናብ ፍርድ ክቐርብ ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ዝፍፀም። ሽዑ ንሃገርናን ንህዝብናን ምሉእ ሰላም ነረጋግፅ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ሓላፊ ስለላን ሚኒስትር ወፃእን ኣዛዚ ሰራዊትን ትማል ሰንበት ሸይሞም ኣለው። እቲ ሓደሽ ሹመት ንክልል ኣምሓራ ዝተንከፈ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበሉን። እቲ ሹመት ኣብ ክንዲ ገዶ ኣንዳርጋቸው ንደመቀ መኮንን ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝገበረ እዩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ሓላፊ ስለላ ገዶ ኣንዳርጋቸው ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣለው። ባህሊ ዜና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ኢሎም ኣለው። ብቐዳም ከዓ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅን ብዛዕባቲ ብኢጋድን ቤት ፅሕፈት እቶም ዋና ፀሓፍን ዘሎ ኩነታት ድርድርን ኣመልኪቶም ከም ዝተመያየጡ መግለፂ ሕብራት መንግስታት ተሓቢሩ ኣሎም። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፊ ተኻይድሎም ገብረ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ ሒዝልና ኣሎ።
እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጀ ኩናት ጠጠው ይበል። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ይፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል፣ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድምፂ የስምዕ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ሒዞም እቶም ሰልፈኛታት። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ዝገለፀና ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ ኣቶ የማነ ሓልፎም ከምዚ ይብል።
ዕላማ ገብረ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ኣሎ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዘመቻ ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ነፃነትን ባህግን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ ዓለም ሰሊጡ ፀፀው ከብሎ ምንታን እዚ ጻውዒት ምግባርን እዚ ጦርነት ዝጠጠው ንክብል ናይ ባዕልና ኣበርክቶን ሓገዝን ንምግባር ዝሃቀነ እዩ ማለት ኢና ደሞ ዓን ሰልፊ
እንታይ ኢኹም ገይርኹም ኣበይኹም ኮይድኹም ካበይ ካበይ ዝመፀቲ ተሳታፋይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ
እቲ ተሳታፋይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ተሳታፋይ ዝገርመካ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዘሎ ትግራዋይ ውፅኢትን ትግራዋይ ብብዝሐ ኣሎ ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኦሮሞ ኣለው ወላይታ ኣለው ሲዳማ ኣለው ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለው ካብ ካልኦት ስተታት እውን ዝመፁ ኣለው ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣውሮፕላን ትኬት ቆሪፆም ካብ ዝተፈላለየ ስተታት እውን ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩን ፈተውትን ደገፍትን ተጋሩ ኣሎ እቲ ሰልፊ ብዋናነት ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት እዩ ዳሕራይ ድማ እዚኣ ምስ ወዳና እታ ደብዳቤ ምስ ተሰረከብናኻ ናብ ዋይት ሃውስ ከ ተሰሊፍና ክንከይድ ኢና ድምፅና ናስማዕና
እንታይ ትሕዝቶ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ዘረከብኩሞ ዘዘራርበኩም ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፅአ ደሎ
ሕዚ እሱ ስኬጅ ተገይረ ኣሎ ንፅበይና ዘለና መፅኦም እቲ ደብዳቤ ክወስድዎ እዮም ኣቕልል ብዝበለ መልክዑ እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ መንጎ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፌደራላዊ ሓይልን ኣብ መንጎ ስጉጅለ ዝበለ ዝፅውዖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ ሕጋዊ መንግስ ስለዝኮነ ትውግእ ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትረሓውን ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተኣወጀ ውግእ እዩ ኣብ ካልኦት እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ሲዳማ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ሶማሊ እውን ዝተገብረ እዩ ዝተፈላለዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጠንቲኡ ይቃለሶ ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ስለዝተቀየረ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሓያል ናይ ዓለምና ሃገር ሓላፍነታ ክትውፃእ እዚ ፍትሓዊ ዘይኮነ ውግእ ፈፀው ከብልዎ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መወዳእቱ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኸውንን ንጠቕላላነት ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ እውን ዘባላሽን ቅልውላዊ ዝፈጥርን ስለዝኮነ ኣሜሪካውያን እዚ ተረድዮም ቀልጢፎም ዝውግእ እዚ ፈፀው ከብልዎ ኢና ንሓቲ ዘለና ደብዳቤ ብመሰረቱ እዚ እዩ ዝገልፅ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ መፂኢልኩም ኣሎ ብግምት ብቁፅሪ
ኣይቲንክ ካብ ሓደ ሽሕ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለን ልዕሊ ሽሕ እዩ
መን ይኸዳልይዎ ባና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ
እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘለና ተጋሩ ብሓባር ኮና ኢና ንኣብነት ድሕነት ስፍን ተጋሩ ኣለዎ ይፅና ኣለዎ ናይ ዲሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማእገርና ኣለዋ ካልኦት ናይ መናእሰይ ማሕበር እውን ኣሎ እዚኣቶምን ካልኦት እውን ኣለዉ ኮይና ኢና ተሓባቢርናዮቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ፍታዊ ሰላም እዩ ፍታዊ ማዕርነት እዩ ፍታዊ ሓድነት እዩ ኣብ ጎኒ ሓቂ ጠጠው ዝብል ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ እዚ እውን እዚ ኩናት እዚ ስዕሮ ከምዝወፅእ ኣይንጠራጠር ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ
ማዕዛ ግደይ ይበሃል ኣብ ቨርጂንያ ድየ ዝቕመት ናይ ዓለምለኸ ማዕልታት ምህርትን ናይ ሰብዊ ምክተላት ተጠባቂትን እየ ኣብ ዝተሳትፈ ዘለኹ መንቲ ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣብ ልዕሊ ተኣውጁ ዘሎ ጦርነት ንዓለም ማሕበረሰብ ስስቁቱ ገዲፉ ጣልቃ ብምእታይ ጠጠም ከብሉ ከም ሓንቲ ትግራዊትን ከምኡውን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ከም ትነጥፍ ዜጋ ካብኡ ብተወሳኺ ንዓለም በፅናዕቲ ነበርቲ ከም ምኳነይ መጠን ድምፀይ ምስማዕ እየ መፅ ዘለኹናዚ ማለት እዩ ስናተይ መልእኽቲ ሓንቲ ሓንቲን እያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ ሕገ መንግስቲ ንስ ተኸቢሩ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ብሰላም ክትሕክሉ እዮም ፖለቲካዊ ዝኮነ ፀገም ብጦርነትን ክፍትሐን ስለዚ ኩሎም ሓደታት ናብ ጠረጴዛ ዙርያ መፅኦም እቲ ፀገም ብዝርርቡ ክፈትዎ እዩ እዚ ንኮን ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ድምፂ ከስምዕ ኣለዎ ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከዓ ክምስለፊ ክፍጠአና ተጋሩ
መዓዛ ይቀኒለይ
ይቀኒለና
ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሶሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ